Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is January 18. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ginagawa natin. No? Dito po sa klase ng journalism na ginagawa natin for almost, magto 2 years na po tayo dito sa live episodes natin. No? Maraming salamat po. Hindi po tayo tatagal ng ganito kung hindi po dahil sa inyo. Okay. Ngayong gabi ang pag-uusapan po natin, ito pong patuloy na pagsusulong ng ilang mga politiko, ilang mga grupo na amyendahan po yung ating konstitusyon. No? Pag-usapan po natin, ano kaya motibo rito at mapapagkatiwalaan kaya yung ating mga politiko na nag-pupush nitong pagbabago sa ating konstitusyon. Okay? So ang latest po dyan is that sabi po ni... Teka, natitinig niyo ba ako? Hindi man ako nakamute, wait lang ha. Ayan, tama. Okay. So, malino naman ako sa inyo. Si Congressman Joey Salceda, siya po yung head ng House Committee on Ways and Means. Ito po yung komite na naghahanap po ng paraan para makakalap po ng revenue para po sa ating gobyerno. Ito po yung Ways and Means. Hindi po yan katulad nung minsan kasi nalilito yung mga tao. Yan bang Ways and Means Committee? Pareho ba yan ng Committee on Appropriations? O kaya kung sa Senado, Committee on Finance? Hindi po, mag-iiba po yan, no? Yung Committee on Appropriations tsaka yung Committee on Finance naman sa Senado, yun po yung counterpart. Ito naman po responsable doon po sa pupusisi ng budget, paglalatag ng budget ng ating pamahalaan. Okay, sabi po ni Congressman Joey Salceda, ang target daw ay magkaroon po ng plebisito dito sa kanilang isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng ating konstitusyon by July. Bakit kaya July, no? July, August, September, October. So that's 3 months before the filing of certificates of candidacy para dun po sa mga tatakbo sa iba't ibang posisyon sa ating pong midterm elections which will happen in 2025. Okay, first things first. Magtanong-tanong nga kayo dyan, no? Yung mga nanonood po sa ating ngayong gabi, na nalapitan po ba kayo ng mga nagpapirma para amyendahan yung ating konstitusyon? At kung ganun, pumirma ba kayo? O may kilala po ba kayong pumirma? At yung mga pumirma po o hindi, ano po ba yung naging nila? Thought process or decision-making process? Pumirma ba sila dahil naintindihan na issue? O baka naman masyado lang pong persuasive yung mga nagpapirma? Or worse, dahil baka sana naman po hindi totoo yung bintang o balibalita na nagkabayaran daw. Diba yung unang lumutang na impormasyon, 100 piso raw kapalit ng paglagda. Tingnan natin. Sana hindi naman po hindi po totoo yun. Okay, makakausap po natin ngayong gabi sa pong dalubhasa pagdating sa batas. Okay? Pag-uusapan po natin itong charter change. No? Isa po siya sa talaga matagal na pong tumututok dito po sa ating konstitusyon, yung mga bagay na pwedeng improve, kailan ba siya dapat i-improve, at paano. Okay? I'd like to welcome to our program ngayong gabi si Attorney Michael Henry Yusinko. Siya po ay isang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang gabi, Attorney Mike, and thank you for joining us again dito po sa Facts First.
Magandang gabi, Christian, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
Yun ang gusto ko kay Attorney Mike. Talaga on cue, lumalabas yung mag. Eh, no? Meron ka bang iniinom talaga dyan? Baka walang laman ng mag mo.
Pero, syempre.
Pwede ba namin malaman? Ano ba yung laman ng mag mo? Ang ganda ng mag mo, ha?
Oo nga eh. Pang-disenteng tao?
Pang-disenteng tao. Okay. O sige. Ano ba tingin mo muna dyan? No? Dito sa sinasabi nila by July, yan ang target nila magkaroon ng plebisito dito sa mga pag-amyenda sa economic provisions ng ating konstitusyon. Masyado bang mabilis yun o tama lang?
Masyadong mabilis sa palagay ko, no? Kasi, I'm assuming, Christian, that we're talking about yung resolution of both houses number 6 na final ni Senator Zubiri, Senate President Zubiri, which calls for a constituent assembly. No? Now, kung yun ang pinag-uusapan natin, sa palagay ko, plausible, no? Kasi kung nakikita nila na July yung plebisito, that means by May, meron na sila dapat na permado na nilang lahat o napagbotohan na nila separately yung resolution of both houses number 6 na yon at nakuha na nila yung 3/4 votes bawat chamber, at magsischedule na ng plebiscite, dapat sa bandang Mayo ito, no? Kasi kailangan ng, I think, 90 days yung plebisito right after na ma-issue na yung resolution na yon. So, that means from now until May, dapat pinag-uusapan na nila, pinagdidebatihan na nila. So, it seems plausible pagdating dun sa option na yon, yung Constituent Assembly ni Senate President Zubiri at ni Speaker Romualdez. Pero kung ang pinag-uusapan natin is yung dubious na people's initiative, palagay ko hindi ano yon, hindi talaga posible mangyari yon na July yung plebisito, no? It's not within the realm of possibility, sigurado ako diyan.
Bakit naman?
For one thing, iaakit yan sa Korte Suprema, sigurado ako. Na mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema because it is really hot or kumbaga an important constitutional issue. So, hindi sila papayag na matuluyan nang walang definitive resolution regarding dito sa People's Initiative na issue.
Okay. Ito rin po, ito yung hindi pa masyado malinaw din sa akin ito. Kasi sabi rin ni Congressman Salceda ay nasa 80% na raw yung in the process na raw yung 80% ng mga signatures para ma-submit sa COMELEC. Ito po yung PI, no? People's Initiative. So dun po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, siguro by this time malinaw na po sa inyo, no? Yung three modes of amending or revising the 1987 Constitution. Isa po rito yung Mike. Yan. Nawala ba ako? Hello?
Nag-freeze ka ng sandali. Yan, okay ka na.
Sabi na eh. Okay na ba ako ngayon? Sabi na eh, no? Sky Cable, medyo galaw-galaw naman ng konti. ang subscription ko na nga, yung minimum of 200 Mbps eh. Hindi po mura yun, ha? Eh, bakit naman ganun? Di ba? Eh, sayang naman. Sumabit eh. Ato, okay na ba ako? Bakit naman ganun? No? Kailangan na ba mag-Starlink? Ayan. Oh, malinaw na ba ako, Mike? Okay na ba?
Yeah, okay ka na.
Okay. O sige. Ika, hindi, ito yung hindi malinaw sa akin. No? Sabi ni Congressman Salceda, ang target nito mga nagpo-push ng PI, magkaroon ng plebiscite by July 2024. Eh kaso, di ba, laman ng pinapapirma nilang People's Initiative ay joint voting. Ibig sabihin, pagsasamahin yung pagboto ng mga senador at House of Representatives, which is a step before pag-usapan pa yung mga provision na gusto amyendahan. Tama ba?
Actually, ako rin medyo nalilito, no? Pero first and foremost, siguro kailangan natin sabihin na yung option na People's Initiative ay that's still off the table as of now, no? Because of yung decision ng Korte Suprema in the case of Santiago versus COMELEC in relation also to Lambino versus COMELEC. So, itong pag-uusap na People's Initiative na to, yung gathering of signatures, and even yung COMELEC, no, na sinasabi nila, tinatanggap nila yung mga signatures at posible nilang i-verify in the next couple of weeks. These are all ano eh preliminary talks, no, kasi nga posibleng-posible and I'm pretty sure na iaakyat yan sa Korte Suprema kasi nga yung mga pagkikilos nilang na ginagawa ngayon, yung gathering of signatures etc etc, taliwas to sa desisyon ng Korte Suprema, di ba? Taliwas ito sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na the law on initiative, particularly in relation to dun sa pag-amyenda ng Constitution, is inadequate. So in other words, ang sinasabi ng Korte Suprema, walang batas. Eh sabi ng saligang batas natin, kailangan may batas. No?
Okay.
Para makuha o magawa yung option of people's initiative. Pero right now, wala tayong batas. So, hindi ito, natatawa lang ako at napapakamot ulo na si, yung mga tumutulak nito, hindi nila binabanggit yung fact na yun eh, na wala tayong batas. No? Even the COMELEC, no? Hindi niya sinasabi na wala tayong batas. Ang sinasabi niya, meron silang resolution, no? May COMELEC resolution. But that is not enough, no? That won't satisfy the requirement of the Constitution.
Mm-hmm. And I think ang statement galing sa Commission on Elections is that ministerial daw yung pagtanggap nila itong mga lagda na kabilang dito sa isinusulong na People's Initiative. Ito nga pala, i-clarify natin, no? So merong RBH number 6. Linawin ko lang po sa mga viewers and listeners, no? Resolution of both houses kung saan tatlong economic provisions ang gustong palitan ng Senado. Ang nagsusulong po nito mismo si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaso, syempre may mga nadidinig din naman tayong pahayag sa House naman na sinasabi, teka, mas okay yung kanila. Yung resolution of both houses nila before, I think RBH number 2. Ito bang ruta na ito? Ano ba to? Is this constituent assembly? O not necessarily? Kasi parang mukhang nagsusulong sila ng ano eh, ng pagbabago sa konstitusyon, pero as though nagpapasa lang sila ng regular na batas. Tama ba?
That's correct, no? So that is the constituent assembly mode, no? Ang nakasulat kasi sa batas natin, Congress, no? Voting, all of members voting 3/4, ganyan. Pero again, linawin muna natin, Christian, no, na pag sinabing Kongreso or Constituent Assembly, ang pinag-uusapan natin dito is both chambers acting separately. No? Hindi kino-contemplate ng constitution natin na mag-iisa sila. Kasi yun ang baka kasi ang nakalagay lang sa saligang batas, Congress, no? But lagi mo ngang pinopoint out, 'di ba, sa mga past episodes na pag sinabi natin Congress, what we mean is both chambers, no? Senate and the House of Representatives. So, in this particular instance, pag magpo-propose sila ng amendments through the mode of constituent assembly, which is Congress, they are acting separately, deliberating on it separately, voting on it separately. Tapos magtatagpo na lang sila kapag nakuha na nila yung boto nila in each chamber. So very similar to how laws are passed, di ba? Dumadaan sa separate chambers, nagdidebate sila sa sarili nilang effort, and then magkakaroon sila ng botohan. So very similar. Ang mangyayari, parang ganun din. Itong resolution of both houses number 6, di-deliberate ng Senate and also di-deliberate ng House, magbobotohan din sila. Pag nakuha nila separately yung 3/4 vote, they will come together now and issue the resolution as Congress. And then they will endorse now that to the COMELEC para mag-schedule na ng plebiscite.
Okay, wait, i-clarify ko lang yan. So kung ganyan ang ruta, ibig sabihin separately mag-uusap yung mga miyembro ng isang kapulungan, Senado at House. Tapos sinasabi mo after nun, maaprubahan nila yung kanilang versions ng resolution, they will come together at pag-uusapan kung mayroong pagkakaiba na dapat reconcile. Tama ba?
No, hindi ganoon, ano?
Kasi iba yun eh, 'di ba? Sa batas 'yun,
may bicam. Sa batas ganoon, tama ka, may bicam, no?
Kasi so, gusto ko tanong, meron bang ganong mekanismo dito sa Constituent Assembly? Or wala, baka naman dapat talagang they sit as one body but they have to vote separately when the time comes?
Hindi ganon. Ang pinag-uusapan natin dito, while I said earlier na the process is similar, it is only similar to the extent na they are deliberating on it separately. Pero yung pinag-uusapan nila ay iisa lang, which is yung proposal to amend or yung mga amendment proposals. In other words, yung subject matter ng bill ay yung resolution of both houses number 6, pareho nilang pag-uusapan yon, but separately.
Mm-hmm.
So hindi yung merong pinag-uusapan yung House na iba sa pinag-uusapan ng Senate, tapos mag-meet sila para parang bicam. No, it's not like that, no? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay amendment proposals to the Constitution. So they should be talking about the same topic. They should be talking about the same proposals. Tapos pagbobotohan nila yon separately.
Ito naman yung next question ko. So meron nakasalang ng RBH number 6 sa Senado, resolution of both houses. So mas madali ang usapan kung parehong-parehong version ng resolution niya, kaya nga both houses ang pag-uusapan sa House, di ba? Eh, pero syempre, meron din naman kapangyarihan yung mga congressman tsaka yung mga senador na outside of Zubiri. Sabihin nila, teka, hindi lang itong tatlong provision ang gusto namin palitan. Ayaw namin singitan lang siya ng unless otherwise provided by law. Yung lang naman yung amendment na gusto nila, di ba? Ibig sabihin, ipagkakaloob sa Kongreso yung ano, kapangyarihan na i-detalye pa yan kung gusto nila i-relax yung provision. Ang point ko, kunwari ako yung member ng House, nakita ko yung RBH number 6, teka, hindi yata masyado maganda. Meron akong gustong idagdag o bawasan. So paano yun? Bago pa sila umabot sa punto na pareho yung pinag-uusapan nila, di ba meron din proseso para kumbaga, they come together to talk about the same resolution.
Ang ganda ng ano mo, no? Ang ganda ng tanong mo at mahirap sagutin yan. Ano? Kasi in the very first place, wala pa tayong pinagdaan ng ganito eh, yung Constituent Assembly, no? In our history. So what we're talking about now really is based on logic and common sense, no? Now,
common
following your following your example, di ba? Halimbawa, iba ang pinag-uusapan ng House sa pinag-uusapan ng Senado na amendment proposals. Walang patutunguhan yon eh. Kasi they will not be voting on the same thing, di ba? So, at the end of the process, wala silang agreement. Right? So, hindi talaga masasatisfy yung requirement ng Constitution natin. So, based on common sense and logic, they should begin with a common amendment proposals, no? Otherwise, walang patutunguhan kasi hindi naman sila pwedeng mag-dictate on each other, di ba? Pagdating sa proseso na, pag nandun na mismo sa proseso, of course, they will disagree. Ganyan naman talagang nature, no? Ng ating lawmakers, ng ating mga mambabatas. So for this to work, yung sinasabi nating Constituent Assembly, for it to work, dapat from the very start, meron na silang agreement, at least preliminarily, on what amendment proposals they should tackle.
Okay.
But otherwise, hindi talaga uusad yung proseso.
Okay. Oh, sige, ito naman matanong kita, Attorney Mike, no? Sabi mo kasi kanina, dubious yung ano eh, yung People's Initiative, no? Hindi sabihin ba na wala kang tiwala sa mga nagpo-push nito? Ano bang personal, ano mo dyan, take mo?
Ako, actually, malakas masyado yung walang tiwala, no? Pero parang nandun na rin, ano? Kasi hindi ko kasi maisip bakit, ano eh, bakit itutulak, no, na knowing fully well that wala tayong batas, no, to govern the implementation. So siguro ang naiisip ko lang, ang end plan is talagang paakyatin to sa Korte Suprema tong issue na to, no? Kasi merong pananaw na yung Lambino versus Comelec, yung karamihan ng mga justices doon, eh, sa tingin nila, adequate yung law.
Pero tama kasi, ba? Hindi siya kasama rin sa main decision, di ba?
Hindi siya kasama sa main decision. In fact, very explicit si Justice Carpio dun sa decision niya na hindi natin gagalawin yung Santiago. Hindi natin babalikan yung Santiago. So hindi nila talaga, in other words, hindi ni-reverse nung Lambino decision yung Santiago decision. Pero yung mga justices na nagkabutuhan doon sa Lambino case, nagpahiwatig sila ng opinion nila na adequate naman yung RA-6735. Pero hindi yun ang desisyon kasi ng Lambino. So, right now, ang doktrina pa rin is inadequate yung RA-6735 and therefore walang batas, right?
So, kaya ako nagtataka. 1997 decision. Yun pa rin.
Yung
Santiago versus Pamela.
Correct. So, tatanong ka ngayon, bakit tinutulak ng pirma at ng mga iba pang proponents itong People's Initiative knowing full well na walang batas? I'm thinking na baka gusto nila talagang umakyat ulit ito sa Korte Suprema to give the court another chance, no? Another chance to review the doctrine and possibly reverse it. Kumbaga, I'm just trying to make sense of it, no? Yun yung pinaka-sensible na paliwanag para sa akin. But of course, hindi yun ang nakikita natin sa mga sinasabi nila eh.
Kumbaga, nakita na rin kasi na maraming mga SC justices ang bukas, no, doon sa existing law on initiative and referendum. Kaso hindi siya part ng main decision. Tama ba? Matagal na to, di ba? So, retarado na yung mga yan. Pero ibig sabihin, nandun yung idea. So, parang gusto nang subukan. Baka naman yung current crop of Supreme Court justices, ganun din yung paniniwala. Tama ba? Kasi 15 naman yung mga yan eh.
That's possible, no? That's true. Kasi syempre, nadi-discuss naman nila yan amongst themselves. So, siguro nakakapasahan ng mga kuro-kuro. So, siguro yung mga proponents nung PI, umaasa sila. No? Meron silang pag-aasa na pag umakyat to sa Korte Suprema, they can offer a good argument to convince the court to reverse the Santiago Doctrine.
Okay. Eto, hindi ko alam kung nasusundan ba ng lahat ng mga nanonood sa atin yung pinag-uusapan natin. Very technical, no? Actually, may sumulpot nga isang troll dito. Mukhang dumudugo yung ilong, pero mukhang nabayaran lang, no? Walang masabi, nagmura na lang eh. Oh. Nagmumura kanina eh. Kanina. Nasaan na ba yun? Eto, nandito siya. Si Spherioid. Yung handle pa niya. Ayan, sabi niya, naku, tumira ka na naman. Bakalang Christian is Guerra. Ayan. Tapos dilawang, tut ka. Ayan. Oh. mga ganyan comment talaga pag hindi naintindihan. And, Boss, kailangan ko maghanap buhay. Pero hindi ko nasusundan yung pinag-uusapan eh. Basta i-troll mo lang. Dali, i-troll mo lang yan. Sabi mo na lang, bakla, okay na yan. Mukhang ganun yan eh. Ayan. Ayan, ang point ko, hindi ito naintindihan ng marami, including itong troll na ito, no? Magkala bang binaya dito? Baka 100 piso lang. Ang point ko ganito, paano ba natin itutuwid yung sitwasyon na pwedeng marami napapapirma sa ganitong initiative na hindi naman tayo naintindihan yung issue? Diba? Lalo may survey na hindi ganun karami ang bilang ng mga Pilipino na nabasa na nga or actually naintindihan yung constitution. Diba? Anong tingin mo dyan?
Yeah, oo. Yan yung isa yan sa malaking pangamba ko eh, na marami pa sa atin ay close to 80% of us talagang hindi sapat ang pagkakaunawa sa saligang batas natin, no? So yung mga efforts na ganyan, yung People's Initiative, yung didiretso ka sa tao, hihingian mo ng signature. Kaya sa ang sabi ang description ko is dubious eh, kasi how can you assure or how can you ensure na yung botante naiintindihan niya yung sinasabi mo, no, yung pinapagawa mo sa kanya basically, no, na amendahan natin yung constitution natin dahil ganito ang mangyayari, ganito ang problema. Yung scenario na lang isipin mo eh, na nag-uusap ba kayo ng matino, 'di ba? Maganda ba yung usapan ninyo, yung diskurso ninyo, o papapirmahin mo na lang siya sa papel, papabasa mo kunwari yung amendment, 'di ba? So, hindi maganda yung ano eh, hindi maganda yung konteksto ba? Dahil hindi tayo nakakasigurado na nagkakaroon ng genuine na deliberations between the proponent and the voter. Kaya mm-hmm. kaya ang ano ko diyan is dubious ako diyan na at this stage, no, at this stage in our history, eh hindi siguro natin magagawa ng tama yan, yung People's Initiative. With all due respect to our fellow Filipinos naman, ano, but the reality is talaga, marami sa atin, majority sa atin, 80%, eh hindi talaga sapat ang pagkakaunawa sa ating konstitusyon.
Oo nga eh. Ito nga pala, alam ko matagal ko lang ano eh, ilang beses ko na rin na itanong sa ito, no? Kasi hindi naman ito yung first time na napag-usapan natin itong ano, pagbabago sa konstitusyon. Actually, Attorney Mike, di ba ano ka? Tama ba? Pabor ka naman na palitan yung ilang provision, di ba? Dahil hindi naman talaga siya perfecto. Tama ba?
That's true. Napag-usapan natin extensively the last time yung term period at term limits ng mga local officials, no? And I always said, I am in favor of reforming that is marami na mga pag-aaral na nagsasabi na kailangan na talagang baguhin yun.
Oo nga. Ito yung tanong ko, no? Kung hindi ganung karami yung bilang ng mga Pilipino na nabasa na o naintindihan yung konstitusyon, meron bang ano yan, parang threshold or at least yung ano lang, minimum na sana man lang pag pumalo ng ganito yung level of understanding among a specific number of Filipinos, eh baka yun yung time na mas magandang pag-usapan na. My next point is, aabot ba tayo sa ganun? Kasi nga, may problema ng educational system natin, no? Nandyan yung manipulation padating sa social media. Tapos, mag-expect pa ba tayo na umabot tayo sa ganun punto? I mean, I might be cynical, pero what do you think?
Yeah, oo. That's a legitimate concern, no? Pero ako kasi, napag-isipan ko na yan at parang nag-give up na ako dun sa paghihintay ng specific number, no, or a specific percentage. Kasi parang mahirap maabot yun eh. If we're going to wait for, let's say, 50% of us na ang may alam, no, or 30% na lang ang hindi sapat ang kaalaman, that might take a long time or baka hindi na natin maabot yun for some reason or another. So para sa akin, parang to compensate, ang sinasabi ko na lang lagi, if we are going to pursue constitutional reform, dapat integral component is a parang comprehensive and massive education campaign din. Kahit yung mga basic principles na lang, no? hindi na natin pwede talaga himay-himayin yung saligang batas. Kahit yung mga fundamental principles like yung ano ba ibig sabihin ng separation of powers, gaano kahalaga ba yung rule of law, gaano kahalaga ba yung human rights and also yung decentralization, yung local autonomy. Kahit yun ang repasuhin natin na maganda naman, na maayos naman. And then dun tayo mag constitutional amendment or revision.
Parang ano yan, no? Pwede ko bang i-relate ng konti? Para naman yung mga troll na dinudugo yung ilong ngayon, simplihan natin yung usapan, no? Correct me if I'm wrong, ha? Kung nag-agree ka dito sa aking example. Diba marami naman dito sa atin, mga chismoso tsaka chismosa, diba? May opinion doon sa mga artista naghiwalay, o kaya sa kapitbahay o kaklase na medyo controversial yung love life. Diba bago man lang tayo kumampi, ano ka ba? Team babae o team lalaki? Diba alamin mo muna yung facts of the case? Diba? Kumbaga, meron bang third party? Napabayaan ba isang partido? Meron bang nanloko? Diba? Kung sa ganong simpleng chismis, we take positions, pero before we do that, inaalam natin yung basic information. Eh, what more kung pag-uusapan natin yung saligang batas, di ba? Ilang naisip ko dyan.
That's correct, no? We have to make an effort din. I mean, I suppose yun yung gusto mo sabihin, ano? We have to make an effort din as citizens na pag-aralan. Ang delikado kasi, Christian, is yung nakikita natin mga proponents of charter change. Ang feeling mo, they're taking advantage of the lack of understanding of our people of the Constitution. Yung gusto nilang mangmang ang taong bayan sa saligang batas para matulak nila yung gusto nila.
Correct.
Yung mapapansin mo, lalong-lalo na yung mga masyadong magaling mag-offer ng mga dahilan, no, na kapag binuksan natin ang saligang ang mga economy, ang economic provisions, dadami yung investment, magkakaroon tayo ng trabaho, etc., etc. Yung talagang nangangako ng buwan, as they say. Doon pa lang, doon ka na magduda, no? Kasi that's not really going to happen automatically, di ba? So, yung pag-amyenda o pag-revisa ng ating saligang batas, kailangan maunawaan natin bakit natin ginagawa yon. And the first thing to do that is kailangan maunawaan natin ano yung ating saligang batas.
Oo nga eh. At saka, I agree, no? Tapos ang isa pang problema dyan, Attorney Mike, yung bang pag hindi naintindihan yung issue, mag-a-appeal na lang to authority. Teka, eh, sinusuli ni Congressman, matalinang tao yan, bilib ako dyan eh. It must be right. Diba? Kumbaga, hindi mo na ginagamit yung sarili mong faculties or capabilities to understand it. Tapos sabihin mo na lang, hindi, supportado ni Congressman o ni Mayor o ni Senator. Eh, okay na yan, di ba? Matatalinong tao yan, nag-aral yan eh. Di ba? Yung ganun ba?
Yun nga yung nakakalungkot dun eh. Kasi yung mga proponents na most of them are congressmen, no? Yung parang humuhugot na lang sila ng mga kung anong-anong justification ba. Para lang meron lang yung may masabi sila na merong sense na matino. Pero for us, no, for us na talagang pinag-aaralan yung constitution, eh nakikita naman natin na wala namang katuturan yung sinasabi nila, no. Hindi siya evidence-based, hindi siya evidence-influenced, kung hindi yung parang meron lang hinuhugot, may nabasa lang sa internet or sa may nag-Google lang, eh yun na kagad yung dahilan para baguhin yung ating constitution. At ang nakakalungkot, dahil meron siyang posisyon sa gobyerno, eh paniniwalaan siya ng ilan nating mga kababayan.
Okay. Well, medyo nakakalungkot, no? Pero ang tabayanan natin eh. Ang problema, yung mga nagpapakilos niyan, ito yung mga inelect na mga tao, no? Ito yung tinatawag nating representative democracy. Eh binoto niyo yan eh. 'Di ba? Iba yata, siyempre ibang senador binoto ko rin, no? Pero hindi karamihan. Hindi ka naman binoto yung mga bugok, no? Pero ang point ko, kumbaga yung mga nakaupo ngayon dyan, binoto ng tao, so sila yung representatives natin, di ba? So this is what we call representative democracy. Ngayon, kung yung sinusulo nila, eh makakabuti sa atin, edi okay. Pero kung hindi, eh good luck, di ba? Yan ang punto ko dyan.
So basically, ang kailangan natin parating sa mga nakikinig sa atin is yung People's Initiative, yan dapat bantayan natin, ano? Lalong-lalo na kung may mga nagagamit na government resources, kung merong nagagastos na pera ng bayan, that's unlawful, no? Hindi tama yon na yung mga proponents in the process of gathering signatures, etc., etc., ay ginagamit nila yung government resources at government funds. That's wrong. So yun ang dapat bantayan natin. Pero yung effort ng Senado, yung kay Senate President Zubiri, I think we should take that seriously in the sense na tanungin natin siya, no? Anong basis mo dyan sa mga proposals mo? And let's listen to the explanation. Hindi naman pwedeng pangako lang na kapag binago natin yun, eh, magdadatingan yung mga investors, no? Hindi naman ganun yun, eh. So, magpakita siya, no? Magpakita siya ng pag-aaral na kapag binuksan mo yung sektor ng edukasyon, for example, di ba? Kapag binuksan mo yung sektor ng public utility, tsaka ng advertising, anong basis noon na masasabi natin na pag gawin natin ito, ganito yung mga positibong mangyayari. That's the way we should look at it. Hindi yung usapan lang na kailangan natin buksan yan kasi nahuhuli na tayo sa foreign direct investment. I mean, hindi logical yung ganung reasoning eh.
Actually, yung tinatawag na evidence-based policy making, no? Sana ginagawa consistently. Well, maraming salamat, Attorney Mike, for joining us, no? Napakatiyaga mo magpaliwanag and mukhang maganda dyan sa lugar mo. Ang ganda ng background mo, ha?
Maraming salamat, Christian, at mabuhay ka. No, talagang, Max first tayo.
May mag ako sa likod eh, hindi ko mahugot eh. Anyway, maraming salamat, Attorney Mike, ha? So ulitin, maraming salamat.
Yes, sir, maraming salamat.
Okay. Yan po si Attorney Michael Henry Yusinko. Okay ba? Taga lang, ha? Yan, troll, hindi na bumalik, ha? Hinahanap ko siya. Nasaan na yun? Yung kanina. Yung pinost ko pa yung comment niya. Nakakota ka na ba? Limang beses ka na gano'n, nag-post? Ah, okay. Sige. Oo. Baka naman naghahanap buhay lang. Yung mga ganyan trolls kasi, ano yan eh. Baka naman gusto lang kumita para sa pamilya. Pero ano yan, mga insignificant yan. Mga kuto lang yan sa diskurso. Okay? Ang gusto ko po ipunto rito, no? Meron pala tayong ilalabas tomorrow, no? Meron po tayong ginagawang explainer tungkol po dito sa People's Initiative. Hopefully, makatulong po kahit papano doon po sa mga manunood. Pinapaliwanag po natin dito kung ano ba yung modes of changing or amending or revising the Constitution. Ano po ba yung mga dapat nating bantayan pagdating dito sa People's Initiative. Ano to? Part of our humble contribution para dito sa public discourse. Panoorin nyo po, ipopost natin yan tomorrow. Para tapos, kung meron kayong kilala na sa tingin nyo, oh, mukhang dapat malaman nyo itong impormasyon na to, i-share nyo na lang po para mas maintindihan nila. Ginawa natin very easy to understand yung pagpapaliwanag natin. Kasi nga, complicated yan eh, no? Buti nga kayo, nakikita ko yung mga comments nyo. Ang gaganda ng mga karamihan ng mga comments dito, no? Ibig sabihin, talagang ano, concerned kayo sa issue. Ang problema, iba mga kababayan natin, no? Talagang, baka talagang hindi nagsisika para unawain eh. E tama yung sinabi ni Attorney Mike, no? Ito yung problema minsan sa mga politiko natin at saka dun sa ibang mga grupo na pwedeng meron mga pansariling interest, baka yung na-exploit nila yung kakulangan sa impormasyon. O tapatin na natin, kamangmangan ng ilan sa ating mga kababayan parating dito sa issue ng konstitusyon, di ba? Imbis na tulungan silang mas maunawaan yung issue, i-exploit pa sila, no? Yan ang problema kasi pag impormasyon hindi nagagamit sa tama. Kaya ang suggestion ko po, I strongly urge all of you, no, yung mga nanonood dito, nakikinig dito sa ating podcast, in your own little ways, subukan nyo pong magpakalat ng tamang impormasyon. Kunwari dito sa ano, dito sa issue ng charter change. Para within your own circles, ipaliwanag nyo ng konti. Ano ba yung issue, ganyan-ganyan, di ba? So makatulong man lang tayo. Kasi nga yung epidemic of stupidity on social media, talagang it's all over, no? Baka nga hindi na epidemic eh. It's a pandemic. So, kahit pa paano, medyo, ano, mabawasan natin yung kamangmangan. Okay? So, yun po. Pasensya na, medyo sumabit yung internet natin kanina, no? So, maraming salamat po for joining us. Bukas po, makita-kita tayo. And definitely, bukas po natin ilalabas yung ating explainer, facts first explainer, about the People's Initiative. Okay? Maraming salamat po and shout out kay John Mark, okay, pahabol, kay Ma'am Eden Ulonan, shout out kay Seven Samurai na mahilig sa club, nakikita ko yung mga post mo. Si Grace Kitayama, maraming salamat sa iyo. Ano pa ba? Ayan, sige. At yung aking father-in-law nanonood kanina, si Attorney Oscar Bernardo. Ayan, daddy, maraming salamat po sa panonood. Ayan. Okay, sino pa ba? Oh, si Jonathan. Oo, nakita na ba kayo ni Seven Samurai? Madalas kayo mag-usap eh. Ayan. Si Josephine Ubalde, watching from Bulacan. Ayan, shout out sa'yo. Ayan. Bev, totoo yung sinasabi ko, no? Kasi nga, pangit naman kung tipong nag-uusap-usap tayo dito sa ating platform, pero hindi naman tayo nakakatulong sa ibang mga kababayan natin, no? Information is key, no? The problem is, information is very much manipulated in many cases now. Ayan. Sabi ni Young Moon, ang linis ngayon ng audio mo. Audio mo po. Hindi kasing linis ng winners ng loto ng PCSO. Mukhang pinagtitripan mo yung ano yung doctored photo, no? Inedit na photo nung nanalo sa loto, no? Nakakatawa, no? Ang dali-daling hulihin eh. Pagkakita mo pala, mukhang pinatong lang eh. Mukhang kulang sa photoshopping skills eh. No? Yung Canva, mas madali eh. Yun. Talagang mapapaduda ka eh, no? Maiisip mo. Pero mo talaga nanalo eh. Bakit ganun? Diba? Iba talaga ang ano, no? Ibang bansa natin eh. No? Misa, ang hirap mahalin ng Pilipinas eh. No? Mahal na mahal mo, pero ang hirap mahalin eh. No? Okay. O sige. Maraming salamat po si Ruben Ganaden, watching from Siargao. Ayan, maraming salamat sa iyo. Okay. O sige, kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguera. Thank you.